Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
Čichám člověčinu zaznělo v jedné pohádce, ale o lidském čichu si budu už za chvíli povídat s docentem Janem Havlíčkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tak si počkejte na podrobnosti. Tak to byla vůně levandulová a my si teď o vůních a vůbec o lidském čichu budeme povídat s docentem Janem Havlíčkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Hezké dopoledne přeji.
Dobré dopoledne.
Tak pane docente, pojďme teď říct, jak významnou roli hraje v našem životě čich. Člověk by řekl, že je to jeden ze smyslů, který takzvaně můžeme klidně postrádat.
To je docela složitá otázka, protože záleží na tom, co děláme. Pokud budeme parfumlářem, someliérem, tak přijdeme o práci. Pokud budeme běžným Evropanem, tak se občas přeotrávíme, pokud nebudeme cítit, protože poznáme zkažené potraviny. A pokud budeme třeba lovcem sběračem na Papuji Nové Gvineji, tak bude ohrožen náš život, protože možná něco nebo spíš málo toho ulovíme. Mm-hmm.
To znamená, že hraje velmi významnou roli v našem životě i čich. Proto se vlastně řadí mezi ty smysly, které člověk v životě zkrátka k tomu přežití potřebuje.
Evolučně bez pochyby. Nicméně v naší společnosti možná věnujeme čichu poměrně v malou roli a tím pádem a nekultivujeme ho ani, takže vlastně ta jeho role oproti vizuálnímu systému může být poměrně nižší.
Jaká je role čichu v těch sociálních vztazích?
O sociálních vztazích bychom mohli dlouze hovořit. Určitě jednou z nejdůležitějších je hnedka na počátku našeho života při kontaktu novorozence s maminkou. A to například miminko podle čichu je schopno vyhledat prs maminky. Maminčiny prsy jsou k tomu docela zajímavě vybaveny. Na dvorcích bradavek jsou takové speciální takzvané Montgomeryho žlázky, které produkují takový sekr, který není příliš cítit, ale to miminko ho rozpozná a podle něj se pak orientuje a najde ten prs.
Dalo by se tedy říci, že i ten čich nás provází v průběhu celého života. Říká se, že i partneři, kteří se tak nějak poznávají, vyhledávají, že si takzvaně musí vonět.
Výběr partnera a partnerské vztahy je určitě tou druhou významnou oblastí sociálních vztazí, kde čich hraje roli. A samozřejmě nás provází celou řadou jaksi dalších životních situací, a to nejenom těch sociálních.
A ke stáru, když vlastně člověk takzvaně přichází o zrak, trošku špatně už začínáme slyšet, přicházíme i o čich?
Přicházíme, bohužel, je to podobně jako s jinými smysly. Nicméně to, jak rychle o něj přicházíme, tak velmi záleží na tom, jaký byl náš životní styl. Čili v průměru k tomu poklesu dochází, k poklesu nejenom schopnosti rozpoznat různé pachy, ale i je jaksi v určitou koncentraci zjistit. Ale to zdá jsme například kouřili, zda jsme pracovali v prašném prostředí, nebo dokonce jak jsme svůj čich kultivovali, to znamená učili se různé vůně a pachy rozpoznávat nebo si jich všímat, tak pak souvisí s tím, jak se zhoršuje náš čich ve stáří. A to může být docela důležité důsledky pro rozvoj třeba některých neurodegenerativních chorob, protože se ukazuje, že ztráta čichu je jedním z příznaků při rozvoji Alzheimerovy demence.
Znamená to, že se náš čich v průběhu života také mění?
Mění se, nejenom tedy dochází k tomu zhoršování v průběhu stárnutí, ale samozřejmě také se zvyšují naše čichové schopnosti v průběhu dětství, obzvláště v oblasti takzvané identifikace, to znamená, jak jsme schopni jednotlivé pachy pojmenovat, a což může souviset také s tím, že se rozvíjí jaksi jazykové schopnosti dětí obecně. A někdy před pubertou, u některých dětí i dříve, tak vlastně se dostáváme jakémusi stropu našich čichových schopností, které pak přetrvávají v průběhu dospělosti a pak dochází k tomu poklesu ve stáří.
Stále si s docentem Janem Havlíčkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy povídáme o lidském čichu. Možná bychom mohli také říct, jestli třeba existují lidé, kteří vlastně čich vůbec nemají, anebo zase naopak lidé, kteří vůbec s čichem nemají žádný problém.
Ano, ta první porucha se mne takzvaná kongenitální anosmie, to znamená, že od narození vlastně nejste schopni vůbec cítit. Je to věc, která je poměrně vzácná, nicméně způsobuje těm nositelům celou řadu obtíží. Jednak se u nich objevuje daleko častěji deprese, druhak mají problémy v některých každodenních činnostech, třeba, že si nevšimnou toho, že si dali něco zkaženého, ale zároveň to souvisí i s jejich sociálním životem, protože se obávají toho, že by mohli svoje okolí jaksi pachově obtěžovat a nemají to pod kontrolou, takže méně častěji různě navazují vztahy. A potom, když tedy vztahy nějaké mají, blízké, intimní, tak si daleko méně užívají sexuálních aktivit.
Zase na druhou stranu je spousta lidí, kteří mají ten čich tak vycvičený, řekla bych, že přijdou někam a řeknou, tady voní tohle a ostatní to necítí, nebo řeknou, tady cítím plyn a budou se s nimi třeba ostatní lidé dohadovat, že to není možné, až třeba nějaké přístroje ukážou, že skutečně ten plyn tam cítit je. Jak je to možné, že mají takhle vyvinutý čich?
Existuje část populace, o kterých se v angličtině mluví jako takzvaných super smellers, jakýchsi super čichačích. To jsou lidé, kteří mají skvěle vyvinutou čichovou citlivost. Co je zajímavé, že někdy to mají jenom na určité látky, že to není citlivost na všechny látky. A zřejmě je to dáno částečně geneticky. Ale pak máme ještě jednu část lidí, kteří mají takzvanou specifickou anosmii. To znamená, že jejich čich je v podstatě běžný, akorát nejsou schopni cítit určité látky. A dříve se myslelo, že to je poměrně zvláštnost jenom některé části lidí. A dneska se ukazuje, že v podstatě každý má jakousi slepou skvrnu ve svém čichu a určité látky není schopen cítit.
Tak to je asi velmi zajímavé. Myslím si, že třeba čich nám klidně může i zachránit život. Je to tak?
Tak rozhodně může, už jsme o tom hovořili, když bude vám doma unikat plyn a vy to nebudete cítit, tak to je otázka života a smrti. Ale samozřejmě v každodenním životě to může být právě to, že se nenakazíme něčím zkaženým nebo se vyhneme nějakému jídlu, které může být už zkažené a podobně.
Jaké asi vůně vnímáme nejintenzivněji?
To je docela složitá otázka, protože záleží na tom, jestli myslíme tu subjektivně vnímanou intenzitu a nebo tu měřenou. To znamená, v jaké koncentraci tu danou chemickou látku jsme schopni ještě cítit. Čili co se týká intenzity subjektivně vnímané, tak ta může být velmi odlišná mezi různými lidmi. To, co někomu připadá běžné, tak někomu připadá neuvěřitelně zapáchající například, ale potom, co se týká té měřené intenzity, tak to je docela zajímavé, že lidé, byť se obvykle má za to, že jaksi mají čich horší než jiní savci, dejme tomu hlodavci nebo některé šelmy psy například, tak pro některé látky jsou schopni cítit podobných koncentracích, jako jsou právě tato zvířata.
Mm-hmm. Jsou také lidé, kteří přivoní ke květině, řekněme třeba takové ty konvalinky, lilie, oni mají hodně výraznou vůni a říkají, ježiš, tohle já nemůžu, to z toho mě bolí hlava. Pak jsou lidé, kteří se vlastně úplně v těch vůních libují. A pak jsou zase lidé, kteří žijí na vesnici, vůbec jim nevadí, že tam někde blízko pole je třeba nějaká hromada hnoje. A jak je to možné? Je to tím, že si vlastně zvykáme na tyhle ty vůně, nebo že pocházíme z určitého prostředí a proto už to přijmeme tak jako za své?
Ta osobní zkušenost je v tom bez pochyby velmi důležitá. Jednak v krátkodobém horizontu funguje něco, čemu se říká čichová adaptace. To znamená, že my po pár minutách nejsme schopni danou vůni v okolí již registrovat. To může být právě ten případ, řekněme, té kopky hnoje, kdy prostě ten člověk ji již nevnímá. Ale potom to, že nám něco voní příjemně nebo nepříjemně, tak je většinou dáno naší nějakou předchozí zkušeností. To je právě na vůních docela zajímavé, že dokáží vyvolávat poměrně staré vzpomínky. ucítíte pach nebo spíše vůni, vůni řekněme schnoucího sena a rozpomenete si na prázdniny u babičky, které ale mohly být před několika dekádami.
To znamená, že když budeme cítit třeba vůni fialek, babička používala takovou voňavku, tak nám to evokuje ty příjemné vzpomínky.
Nejenom nám to evokuje ty vzpomínky, ale dokonce, a to na rozdíl od právě jiných smyslů, jsme schopni si velmi živě vybavit právě tu konkrétní situaci, která nastala, když jsme tu vůni cítili.
Stále si povídáme na vlnách regionu o lidském čichu s docentem Janem Havlíčkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Možná bychom měli také našim posluchačům říct, že když se opravdu někde vyskytuje taková ta koncentrace silného zápachu, že asi nejsou jediný, když jim třeba vyhrknou až ze očí slzy. Proč tomu tak je?
To může být dáno tím, že vlastně ten tu pach, který vnímáme, tak nevnímáme jenom tím naším hlavním čichovým orgánem, ale také volnými nervovými zakončeními trojklaného nervu. A v podstatě každý pach má i tuhletu složku trojklaného nervu. A čím je intenzivnější, tak tím je více drážděn trojklaný nerv. A ten pak způsobí to, že vlastně automaticky dojde k tomu vyhrknutí slzy, jedná se vlastně o takovou obranou reakci.
My když si jdeme třeba do parfumerie koupit parfém, tak většinou tam máme složení z čeho všeho vlastně, z jakých vůní ten parfém se skládá. Znamená to, že vůně se vlastně skládají z těch dílčích pachů?
Oni se z dílčích pachů neskládají se z dílčích chemikálií, ale my je vnímáme holisticky, celkově, jako jednu danou vůni. A co je zajímavé, že aby jsme byli schopni rozlišit, z jakých konkrétních látek se ta daná vůně skládá, tak v tom jsme velmi špatní. A dokonce se ukazuje, že to nelze příliš trénovat. Když máte směs vůní, která bude složená ze 3-4 různých látek, tak už běžný člověk nebude schopen to rozlišit. A když bude z nějakých 5 látek, tak dokonce ani trénovaný expert nebude schopen rozlišit, z jakých chemických látek se ta vůně skládá. Přitom experti ale musí jaksi rozlišovat, jaké jsou charakteristiky té dané vůně. Takže o nich pak mluví o jakýchsi tónech, barvách
ovocných,
a tak dále.
Květinových.
A to je docela další zajímavá věc, že my vlastně na rozdíl od jiných smyslů, dejme tomu u zraku, mluvíme o tvarech, o barvách a tak dále, tak nemáme u čichu žádnou jaksi obecnou systematiku vůní, tak aby jsme je byli schopni jaksi vyjádřit slovně.
Je tedy náš čich propojený i s chuťovými věmy?
Bez pochyby je. A bohužel my v češtině proto nemáme vhodný výraz. V angličané mluví o flavor. Aby odlišili to, když se jedná o jakousi směs vůní a chutí. Protože to, co my vnímáme ústy, ať už se jedná o nějaký nápoj nebo jídlo, tak následně náš mozek zpracovává všechny ty dojmy dohromady. Mimochodem, co se týká jídla, tak pokud bychom byli závislí, byť v češtině hovoříme o tom, že to má takovou nebo onakou chuť, tak ona to je chuť jenom z velmi malé části, protože chuťové věmy jsou obecně velmi chudé. Je to opravdu těch 5 základních věmů: sladké, slané, kyselé, hořké a umami. Ta chuť jaksi v proteinu nebo masa. Ale to všechno ostatní, to, co dává tomu jídlu různé tóny, tu různou barvitost, tak to je dáno právě jaksi vůněmi. Ono to stačí vyzkoušet si na takovém malém experimentu. Pokud byste chtěli se svými blízkými si tohleto vyzkoušet, tak použijte špetku z kořice na... Sypte ji na špičku jazyka, ale přitom mějte zacpaný nos a uvidíte, že byť je to látka, kterou každý rozpozná, tak ji nebude schopen rozpoznat. A ve chvíli, kdy ten nos povolíte, tak najednou každý řekne, hle, z kořice.
Tak to už vím, proč vlastně člověku nechutná, když má rýmu, má ucpaný nos, tak vlastně on si to jídlo nedokáže užít, protože v podstatě říkáme, my vlastně nevíme, co jíme.
Je to přesně tak. Tam právě při běžné viróze, kdy máme zdvořile horní cesty dýchací, tak si dobře uvědomíme to, jakým způsobem vlastně je ten čich pro jídlo významný.
To znamená, že takový kuchař, který by neměl dobře vyvinutý čich, by vlastně nebyl ani dobrým kuchařem.
Bez pochyby.
Ještě chvíli si v dopoledním regionu budeme povídat o lidském čichu s docentem Janem Havlíčkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Možná bychom měli taky našim posluchačům, pane docente, říct, kolik pachů a vůní vůbec člověk je svým čichem schopný rozlišit.
To se dlouho mělo za to, že je nějakých 10 tisíc, ale poslední studie ukázaly, že tohle jsou velmi podceněné odhady a že těch vůní, které jsme schopni rozlišit, tak může být až 1 bilion. Jenom pro porovnání, různé odstíny barev, které jsme schopni rozlišit naším okem, tak je nějakých 7 milionů. Čili v porovnání s jinými smysly, ta komplexita vjemů je opravdu velmi vysoká.
Je vůbec možné si nějak náš čich otestovat, ověřit? Dost často si přeci hrajeme na takové ty hry, už třeba na dětských táborech, že se dá koření a děti mají zavázané oči a očichávají a musí říct, jestli to je pepř nebo majoránka nebo červená paprika. Dá se to takovým jednoduchým testem ověřit, jak jsme na tom?
Dá. Těch testů je dokonce několik a testují různé čichové schopnosti. To, co vy jste popsala, tak je takzvaná čichová identifikace. To znamená, že my jsme schopni přiřadit nějaký název slovní k danému zdroji té vůně. To je docela zajímavé, že jsme schopni to dělat u běžných vůní dobře, pokud dostaneme nějakou nápovědu. To znamená, že v případě té majoránky, tak tam budou nějaké výrazy, které budou s tím souviset a jedna z nich bude právě majoránka. Ale pokud necháme ty testované osoby volně hádat, tak jejich schopnosti se poměrně radikálně zhorší. A to i u běžných vůní, s kterými máme každodenní zkušenosti. Jinou čichovou schopností je schopnost rozlišovat vůně. To znamená, že tohleto je nějaká jiná látka než ta jiná. A to je právě ten 1 bilion různých látek, které jsme schopni rozlišit. Byť bez pochyby ne každý. A další čichovou schopností je takzvaná citlivost, senzitivita. To znamená, v jaké koncentraci jsme danou látku schopni ještě vnímat. A tohleto se běžně v klinických podmínkách testuje na pomocí takzvaných čichových tužek. To jsou taková, jaksi jako fixy vypadající zařízení, které jsou které obsahují různou koncentraci dané látky nebo v případě toho testu identifikace různé jaksi vůně. A tohleto by vlastně měl mít každý jaksi orl lékař. Bohužel v tom našem prostředí, pokud byste měli problém s čichem, tak se často stane, že vy přijdete k lékaři, budete si na čich stěžovat a on jaksi z šuplíku vytáhne lahev s kávou nebo s rynkovou kávou, kterou vy ještě vidíte a on se vás zeptá, jestli něco cítíte nebo ne, což není asi úplně nejlepší způsob vyšetření čichu.
Dá se vůbec čich nějak trénovat?
Dá se trénovat. A byť to není v našich podmínkách příliš rozšířená zábava, tak se ukazuje, že může mít docela značný význam. A to trénování může být docela jednoduché, třeba tím, že si každý den budete přičichávat k nějaké vonavé sadě nebo budete se snažit uhádnout, co ty dané látky jsou. A to, když budete dělat pravidelně po několik měsíců, tak několik studií z Německa a z Kanady ukazují, že můžou právě třeba u pacientů s depresí snížit depresivní symptomy a dokonce se u starších lidí zlepšuje čich právě při takovémto čichovém, je velmi jednoduchém tréninku. Akorát musí být pravidelný, musíte každodenně, jako děláte rozcvičku, tak si k tomu vemete tu svoji sadu oblíbených látek a ty budete přičichávat.
Dámy chodí takhle trénovat do parfumérií, ale asi mi mnohé z nich potvrdí, že když si přičichnou ke třetímu parfému, tak už vlastně zapomněli, jak ten první voní a pak už odchází s tím, že tak já vlastně vůbec nevím, která vůně je v tuhle tu chvíli pro mě nejlepší, která mi nejvíc voní. Čím to je?
To souvisí s tím pojmem čichové adaptace. To znamená, že my po určité době nejsme schopni vlastně rozlišovat jednotlivé vůně. A to je věc, která je zase specifická pro čich, protože my si třeba jsme schopni navyknout na určitou míru hluku, nicméně dochází k tomu až po delší době, zatímco u čichu je to po několika minutách a tím pádem ten vlastně to množství vzorků, které si můžete v parfumérii očichat, tak je poměrně omezené.
Dalo by se říct, že vůně se také podepisují na naší náladě?
Určitě ano. Konec konců na tom je postavená celá aromaterapie. A ono to je otázka, jestli vlastně jednotlivé vůně, dejme tomu vůně citronu, bude mít stejný účinek na všechny jedince. Nebo právě budou spíše souviset s tím, jaká je osobní historie toho daného člověka. To znamená, že pokud já mám příjemné zkušenosti, dejme tomu, z levandulí, kterou jsme slyšeli na začátku, tak bude asi pro mě, když se budu chtít soustředit nebo dostat se do nějaké příjemné nálady, jak si vystavit ve své pracovně levanduly. Ale může se samozřejmě stát, že jsem měl autonehodu ve Francii a tím pádem levandule bude něco to nejméně příjemné, co bych asi ve svém bytě chtěl mít.
Já vám moc děkuji za spoustu zajímavých informací, které jste nabídl našim posluchačům k tématu lidský čich. Mým hostem byl docent Jan Havlíček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Přeji vám krásné léto, někdy příště na regionu. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.